Akifada kem smajt dan il-qari meħut mill-profeta Ezekiel inti u miexi miexi għall-ewwel tappa, iprova rrifletti permezz ta' dawn il-mistoqsijiet. Neħi minn ġisimkom il-qalb tal-ġebel. Li huma dawk il-partijiet li għadek tistħi minnhom? Dawk li inti iżommhom mistura mill-oħrajn. Li ma partijiet għadek ibes ibsa fuqhom bħall-ġebel. Huwa ħafna aktar faċli li tħossok ejja ngħidu spiritwali waqt il-mumenti tat-talb jew eżaltat f'mument partikolari tal-Ewkaristija. Jew milquta minn kelma li taqra u tgħid din għalija. Iżda hemm qed tkun spiritwalment awtentiku, awtentika fiċ-ċriki tiegħek. Żomm din il-mistoqsija f'qalbek. E kif nibdew nirriflettu fuq dawn it-tlet tappi differenti li b'xi mod jew ieħor għandhom ikellmuna b'mod ċar għaliex kollha b'xi mod ser jolqtuna. Fuq kif inġibu ruħna mal-familja, fil-komunità u fuq il-post tax-xogħol jew ambjenti oħra li nqattaw il-ħin fihom.